Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος δέκατο. Τα ταξίδια τους κράτησαν πολύ καιρό. Χειμώνες και καλοκαίρια τους έβρισκαν σε στράτες και ατραπούς. Καυτερή ύλη τους πύρωσαν. Βροχές μούσκεψαν το κορμί τους. Άνεμοι δυνατοί τους πέδεψαν. Όταν απόκαμαν, ξαπόστεναν σε αφιλόξενα πανδοχεία. Έπλυναν τα πανιά από τα πληγιασμένα πόδια τους και τα βουτούσαν σε νερό με βότανα που τους έφερνε η γυναίκα του πανδοχέα. Ρουφούσαν ζεστό χυλό από μια πύληνη γαβάθα και υπόσχονταν την άλλη μέρα να περιμένουν την άμαξα ή κάποιο καραβάνι εμπόρων, ώστε να μην κουραστούν τόσο πολύ ξανά. Ήξεραν και οι δύο ότι το επόμενο πρωί, ξεκούραστοι και δυνατοί, θα ξεκινούσαν μονάχοι τις μακρινές τους διαδρομές, γιατί τα καραβάνια είχαν πολλών ειδών ταξιδευτές. Ανθρώπους σκληρούς που έπιναν και έβριζαν, γυναίκες μόνες που άλλαζαν εύκολα συντρόφους, μάγους και θαυματοποιούς περιπλανόμενων πουλουκιών. Συχνά ζητούσαν φιλοξενία σε μοναστήρια. Εκεί κάθονταν λίγο περισσότερο. Είχαν την ευκαιρία να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν. Αν το μοναστήρι ήταν πλούσιο, τους έδιναν καινούριους χιτώνες, γιατί πονούσε η ψυχή τους να τους βλέπουν έτσι σαν ζητιάνους. Τις περισσότερες φορές ο Μάξιμος έκρυβε την ταυτότητά του. Κάποιοι όμως που τον είχαν γνωρίσει σαν αρχιγραμματέα στο παλάτι, τον αναγνώριζαν. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο συμποσίαρχος του αυτοκράτορα. Αυτός που επέμενε όταν ο Μάξιμος είχε υποβάλει την παραίτησή του να κρατήσει τον πορφυρό χιτώνα και το δαχτυλίδι αδιάψευστα πιστήρια του υψηλού αξιώματος που κατήχε. Συναντήθηκαν σε ένα πανδοχείο στη Σιδώνα. Όταν ο Μάξιμος με τον Αναστάσιο μπήκαν, ο συμποσίαρχος τους κοίταξε με περιέργεια που δεν έκρυψε, καθώς το πρόσωπο του παλιού αρχιγραμματέα ήρθε έντονα στη μνήμη του. Η αλλαγή όμως ήταν τόσο μεγάλη που καθιστούσε την αναγνώρισή του αμφίβολη. Ο Μάξιμος δεν τον είχε δει. Ο συμποσίαρχος σηκώθηκε και τους πλησίασε. «Κυρέ Μάξιμε, εσύ είσαι?» Ο Μάξιμος σήκωσε τα μάτια του και τον είδε. Τον αναγνώρισε αμέσως. Αυτός δεν είχε αλλάξει πολύ. Φορούσε τα ίδια μαλακά και ακριβά ρούχα και δαχτυλίδι στο δάχτυλο. Συνοδευόταν από υπηρέτες και φρουρούς. Σηκώθηκε από το σκαμνί που μόλις είχε καθίσει και τον αγκάλιασε. «Αδελφέ μου, τι κάνεις?» ο συμποσίαρχος δεν έδειξε την ίδια αγαπητική διάθεση. Ήταν σφιγμένος και έκπληκτος. Δεν αισθανόταν άνετα να βλέπουν οι υπηρέτες του την άδολη διάχυση του σκονισμένου και βρώμικου από την πεζοπορία καλόγερου και το θάρρος που είχε μαζί του. Ο Μάξιμος τα αντελήφθη και αποτραβήχθηκε. Μίλησαν όμως για λίγο. Ο Παλατιανός πήρε ένα σκαμνί και κάθισε κοντά τους. Ο Μάξιμος του γνώρισε τον Αναστάσιο. Είναι αδελφός στους ασκητικούς αγώνες και στην πίστη. Είπαν διάφορα, αλλά ο συμποσίαρχος δεν μπόρεσε να μην ξεστομίσει την ερώτηση που πλανιόταν επίμονα στη σκέψη του και του έκυγε το στόμα. «Να με συμπαθάς, κυρέ Μάξιμε, αλλά άφησε στη θέση εκείνη που σου είχε δώσει ο άξιος αυτοκράτορας μας για να κάνεις αυτό?» Ο Μάξιμος γέλασε. Το γέλιο του ήταν άνοιγμα καρδιάς. Το ύφος του απλό και αληθινό. Καμιά προσπάθεια να δικαιολογηθεί για τις πράξεις του ή να επαρθεί για υποτιθέμενα κατορθώματά του. «Ψάχνω να βρω το Θεό, αδελφέ μου. Γιατί δεν έψαχνες εκεί που ο ίδιος σε έβαλε δίπλα στον αυτοκράτορα? Ακολούθησα τα ίχνη του. Αυτά με οδήγησαν μακριά από το παλάτι, μακριά από το ίδιο μου το σπίτι, έξω από τον τρόπο ζωής που μέχρι τότε πορευόμουν». Ο συμποσίαρχος τον κοιτούσε με βλέμμα που φανέρωνε ενδιαφέρον. Ήταν άνθρωπος με οξυμένη διάνοια και από τότε που ο Μάξιμος ήταν ένας παλατιανός, αντιλαμβανόταν πως δεν ήταν σαν τους άλλους. Ο Μάξιμος είδε το ενδιαφέρον του και συνέχισε. «Κοίτα, αδελφέ, μέσα στους φυσικά συναρτημένους λόγους των όντων θα βρούμε τη γνώση για αυτά, για τα όντα. Και μέσα από τους ίδιους αυτούς λόγους φτάνει ο άνθρωπος στη βεβαιότητα για τον έναν και μοναδικό Θεό. Αυτός δίνει στους ευσεβείς την ομολογία και την απόλυτη πίστη περί της ύπαρξής του, οι οποίες αποτελούν την ισχυρότερη απόδειξη για αυτήν. Ο Θεός είναι αρχή και μεσότητα και τέλος των όντων, ενεργώντας όμως, όχι πάσχοντας. Ήρθε ο ίδιος και μας ελευθέρωσε από την πικρή δουλεία των δαιμόνων που μας τυραννούσαν, χαρίζοντάς μας φιλάνθρωπο ζυγό της θεοσέβειας, την ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δαμάζεται κάθε διαβολική δύναμη και σε εκείνους που την επέλεξαν προσφέρεται κάθε αγαθό του ουρανού». Μιλούσε αργά, με χαμηλωμένο τον τόνο της φωνής του, όμως κάποιοι που κάθονταν σε ένα τραπέζι μακρινό είχαν αφήσει κάτω τις γαβάθες με το ζωμό που ρουφούσαν και παρακολουθούσαν συνεπαρμένοι από την ακρίβεια και τη σοφία του λόγου του. Ο συμποσίαρχος προσπαθούσε να τον κατανοήσει και συγχρόνως αντιλαμβανόταν ότι τα όρια των αυτοκρατορικών χώρων ήταν στενά για να χωρέσουν την προσωπικότητα ενός τόσο ξεχωριστού ανθρώπου. «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, αλλά δεν μπορούσα να είμαι ταπεινός κατέχοντας το ζηλευτό, όπως είπες, οφίτσιο του αρχιγραμματέα. Είχα πολλά αγαθά. Τα είχα όλα. Δεν υπήρχε τόπος για τον Θεό. Είχα έγνοιες πολλές, καθήκοντα διάφορα. Μερικά με σκανδάλιζαν. Δεν μου άφηναν χώρο και χρόνο στο λογισμό να σκεφτώ τις αμαρτίες μου. Ο αξιωματούχος τον αγκάλιασε, αγνοώντας την ταπεινή του εμφάνιση, και τον αποχαιρέτησε ζητώντας του να μην τον ξεχνάει στις προσευχές του, αυτόν τον αυτοκράτορα και την αυτοκρατορία, η οποία, όπως είπε, περνάει δύσκολες ημέρες. Γύρισε να φύγει, αλλά ο Μάξιμος το συγκράτησε. «Στάσου λίγο. Ακούω περίεργα πράγματα, αδελφέ. Ότι τάχα ο αυτοκράτορας προσανατολίζεται να υιοθετήσει την κακοδοξία των μονοθελητών. Αλήθεια είναι?» Ο συμποσίαρχος δεν έδειξε να ξαφνιάζεται από την ερώτηση του Μάξιμου. Φάνηκε όμως πιεσμένος και κατά τη συνήθεια που είχε αποκτήσει τόσα χρόνια στους διαδρόμους του παλατιού, προσπάθησε να ξεφύγει αποφεύγοντας την απάντηση. «Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Οι αρμοδιότητές μου είναι άλλες. Έπειτα, κυρέ Μάξιμε, τι σε μέλει εσένα τι θα κάνει ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης? Εσύ είσαι ασκητής, μην ασχολείσαι. Κοίτα να σώσεις την ψυχή σου και άφησε αυτά τα θέματα στους μεγάλους». Ο Μάξιμος κατάλαβε. Στην αρχή κατέβασε το κεφάλι του λυπημένος. Μετά από κλάσμα μικρού χρόνου όμως του απάντησε. «Άκουσε, αδελφέ, η άσκηση δεν πρέπει να είναι κενός λόγος, ούτε θεωρία μονάχα. Δεν είναι αντίθετη προς την κοινωνικότητα, όταν αυτή αφορά στην Αγία του Χριστού μας πίστη. Θα σου δώσω ένα μήνυμα. Να το δώσεις στον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη. Να τους υπείς λοιπόν ότι ο ελάχιστος Μάξιμος τους παρακαλεί να μην οθεύουν το σωστό, καθαρό φρόνημα με κακοδοξίες αιρετικές και να μην υποτάσσουν το δόγμα, όπως εκφράστηκε στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, σε πολιτικές σκοπιμότητες και δολοπλοκίες. Δεν είναι στις αρμοδιότητες των αυτοκρατόρων να αλλάζουν τα χριστιανικά δόγματα κατά το δοκούν. Γι' αυτά έχουν μιλήσει Άγιοι άνθρωποι, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα στις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι να τους υπείς. Η φωνή του ακούστηκε καθαρή, σαν ήχος καμπάνας στην απόλυτη ησυχία του χώρου. Αν ήταν μέταλλο, θα έλαμπε στο φως. Σφράγισε το χρόνο. Έκοψε την ενότητα του βίου του. Σηματοδότησε τη διαφορετικότητα των ημερών που θα ακολουθούσαν. Εκείνο το σημαδεμένο χρονικό στίγμα αποκτούσε το νόημα μιας στροφής. Ο Μάξιμος είχε επιλέξει τη δύσκολη εκδοχή βίου. Τον αγώνα απέναντι σε ένα πανίσχυρο κατεστημένο, το οποίο είχε τον τρόπο και την εξουσία ανά πάσα στιγμή να τον εξουθενώσει, όπως ένας ελέφαντας το μικρό έντομο κάτω από το βαρύ του πέλμα. Οι φρουροί σηκώθηκαν και στάθηκαν όρθιοι δίπλα στο συμποσίαρχο. Όσο μιλούσε, η λύπη για το γεγονός φούντωσε μέσα του και έγινε θυμός. Αίσθημα που δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα, στα τόσα χρόνια της άσκησής του. Το αναγνώρισε και καταβάζοντας το κεφάλι ψιθύρισε. «Μαύρισα την ψυχή μου με το θυμό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα, τα σκούπισε με τα μανίκια του και στρεφόμενος το σαστισμένο συμποσίαρχο του είπε ήσυχα: «Πήγαινε στο καλό του Θεού και μη λησμονήσεις να δώσεις το μήνυμα στον αυτοκράτορα». Εκείνος γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε με γρήγορα βήματα, ακολουθούμενος από τους φρουρούς του. Ο Αναστάσιος συνέχισε να κάθεται ήσυχος στο σκαμνί του, με το κεφάλι ριγμένο χαμηλά και τα χέρια πλεγμένα πάνω στα γόνατά του. Οι θαμώνες στη σάλα του πανδοχείου είχαν παρακολουθήσει τη σκηνή αυτή. Είδαν τον καλόγερο με το ξεθοριασμένο ράσο να παίρνει φωτιά και να αναλώνεται μπροστά τους από τα ίδια του τα λόγια. Τον είδαν να λιώνει και να ταπεινώνεται μέσα στα πικρά του δάκρυα. Τον πίστεψαν. Κατάλαβαν ότι η αλήθεια ήταν με το μέρος του. Κατάλαβαν ακόμα ότι αυτοί ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να δεχτούν την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Ύστερα ήπιαν μια γουλιά φτηνό κόκκινο κρασί για να φύγει εκείνη η πικρή γεύση που τους είχε στεγνώσει το στόμα. Ο Μάξιμος κάθισε αποκαμωμένος στο σκαμνί του. Ο Αναστάσιος σηκώθηκε και του έφερε λίγο νερό φρέσκο σε ένα κύπελο. Ο Πανδοχέας τους έφερε ένα κανάτι κρασί, λίγο ψάρι παστό και λίγο πληγούρι. Όταν ο συμποσίαρχος έφυγε, οι άντρες άρχισαν να συζητούν χαμηλόφωνα και να σχολιάζουν ό,τι έγινε μπροστά τους λίγο πριν. Δύο ταξιδιώτες που πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Είπαν στον άντρα που στεκόταν πίσω από τον πάγκο: «Κάπελα, το κρασί των γερόντων θα το κεράσουμε εμείς». Και με κινήσεις συστολής πλησίασαν και ζήτησαν από το Μάξιμο την άδεια να καθίσουν. Εκείνος τους κοίταξε απορριμμένος, καθώς η τρικυμία που είχε σηκωθεί στην ψυχή του δεν είχε ακόμη κοπάσει. «Καθίστε», τους είπε χαμηλόφωνα, κοιτώντας τους τα μάτια για να διαβάσει εκεί την καθαρότητα της καρδιάς τους. «Γέροντα, συγχώρεσέ μας, αλλά ακούσαμε την κουβέντα που είχες με τον Άρχοντα και με την άδειά σου πάλι, αν ήθελες να μας εξηγήσεις. Γιατί εμείς ερχόμαστε από τον Νότο και ανεβαίνουμε στην πόλη. Εκεί, στην Παλαιστίνη, έχει πολλούς μονοφυσίτες, αλλά ούτε εκείνοι, ούτε εμείς οι άλλοι, οι Ορθόδοξοι, ξέρουμε τη διαφορά. Εκεί έχει Άραβες και Πέρσες. Αυτοί τα πατρονάρουν αυτά τα καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Είναι μια αίρεση παλιά, τους είπε ο Μάξιμος, αφήνοντας στο τραπέζι το κύπελο με το νερό, από το οποίο μόλις είχε πιει. Αυτοί, οι μονοφυσίτες, παραδέχονται στο Χριστό μία φύση, τη θεϊκή. Οι ανθρώπινοι, λένε, επειδή είναι απείρως ανίσχυροι, αναμειγνύεται με τη θεϊκή και απορροφάται από αυτήν. Ευλογημένοι να είναι η αυτοκράτηρα Πουλχερία. Μάζεψε άγιους και σοφούς πατέρες της εκκλησίας στη Χαλκιδόνα και καταδίκασαν τον ευτυχή, αρχιμανδρίτης ήταν. Αναθεματίστηκε αυτός και η οπαδή του. Σε αυτή τη σπουδαία για το δόγμα σύνοδο θεσπίστηκε ένας όρος, ο οποίος καθορίζει ακριβώς τι πρέπει να πιστεύει ένας σωστός χριστιανός. Οι ξένοι άντρες τον άκουγαν προσεκτικά. «Πες μας, γέροντα», ο Μάξιμος συνέχισε. «Ένα Χριστόν, Κύριον και μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιακρίτος, γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς, ανηρημένης, δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις. Αλλά και μετά την καταδίκη της αιρέσεως αυτοί δεν ησύχασαν. Ιδίως στην Αίγυπτο και στη Συρία, αλλά και στην Παλαιστίνη όπως είπατε. Ο αυτοκράτορας Ζήνων και ο Μέγας Ιουστινιανός προσπάθησαν να τους αλλάξουν, αλλά αυτοί, αντί να πιστούν, δημιούργησαν και άλλα σχίσματα, σαν αυτό του μονοθελητισμού. Αυτοί αποδέχονται δύο φύσεις στο Χριστό, αλλά μία ενέργεια και θέληση. Οι ξένοι ευθύνονται για όλα αυτά, οι Πέρσες, και τώρα οι αφορεσμένοι Άραβες. Ο αυτοκράτορας δεν θέλει να τους ερεθίζει, είναι ζήτημα πολιτικής. Αλλά η πολιτική δεν πρέπει να επισέρχεται και να αλλοιώνει σοβαρά θεολογικά δόγματα. Αν επιτρέψουμε σήμερα αυτό, αύριο θα παρουσιαστεί κάποιο άλλο. Αργότερα ίσως κάτι διαφορετικό. Θα φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τελείως την αλήθεια. Υπάρχουν δυνάμεις, σκοτεινές δυνάμεις που το θέλουν αυτό. Να χαθεί η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός, το πραγματικό και μοναδικό σημείο αναφοράς των πάντων. Για λίγο σταμάτησε να μιλάει. Οι ταξιδιώτες είχαν πιστεί για τη βαθιά του γνώση και την αλήθεια των λόγων του. Όταν θυμήθηκε κάτι που βεβαίωνε όσα τους είχε πει, μίλησε πάλι κοιτώντας τους τα μάτια. Όταν πρωτοεμφανίστηκε η αίρεση, την πολέμησε και ο τότε Πάπας Ρώμης, ο Λέων. Είχε στείλει επιστολή στη Σύνοδο, που συνεδρίαζε στην Κωνσταντινούπολη, το σωτήριο έτος 449 και υποστήριζε την περί δύο φύσεων σε ένα πρόσωπο διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Για λίγο έμεινε βουβός, με το κεφάλι σκυμμένο. Η σιωπή τον δυνάμωνε, στήριζε το λογισμό του, μάζευε τις δυνάμεις που ξοδεύονταν με το λόγο. Είπε σαν να μιλούσε στον εαυτό του: «Εγώ θα την πολεμήσω την αίρεση. Θα σταθώ απέναντι στο λάθος και απέναντι στον όποιο φορέα του». Οι άντρες σηκώθηκαν. Σηκώθηκε κι αυτός. Έσκυψαν να του φιλήσουν το χέρι, δείχνοντας τον ανυπόκριτο σεβασμό τους. Εκείνος το τράβηξε απότομα. Τους αγκάλιασε και τους φίλησε σταυρωτά. «Αυτά που σας είπα είναι η αλήθεια. Να την ξέρετε και να την υπείτε κι αλλού. Μην την προδώσετε ποτέ». Έφυγαν και ο Μάξιμος κάθισε πάλι στο σκαμνί του. Έμεινε σιωπηλός, κοιτώντας τον Αναστάσιο που ρουφούσε με το ξύλινο κουτάλι του λίγο-λίγο το πληγούρι. Οι υπόλοιποι θαμώνες του πανδοχείου δεν τους έδιναν σημασία πια. Ήταν λιγότεροι. Κάποιοι είχαν ανέβει να κοιμηθούν με τα μέλη βαριά από τον κάματο της ημέρας που είχε περάσει. Ο Αναστάσιος σταμάτησε να τρώει και έσπρωξε το πιάτο μπροστά στο γεροντά του. «Φάγε, είσαι νηστικός. Φάγε να στυλωθεί το μέσα σου». Το μέσα του ήταν κλειστό και κρύο. Έλειπε το φως και εκείνο το ανάλαφρο συναίσθημα που πολλές φορές τον έκανε να θέλει να τρέξει, να φωνάξει, να τραγουδήσει, να υμνήσει δυνατά τον Θεό του. Ρώτησε: «Γιατί, Κύριε, γιατί αισθάνομαι έτσι? Πού πήγε η χαρά σου?» Τράβηξε τις αισθήσεις του από ό,τι υπήρχε γύρω του και μέσα σε κενό λογισμών και αισθήσεων πήρε την απάντηση. «Καθώς ο χρόνος θα φεύγει, θα χρειαστεί να δίνεις μάχες σκληρές, εξουθενωτικές, ματωμένες. Θα έχεις έναν ολόκληρο κόσμο, τον κόσμο της φθοράς και του ψεύδους, πανίσχυρο κόσμο εναντίον σου. Μη φοβηθείς, εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Ένιωσε τον Αναστάσιο να τον σκουντάει ελαφρά και να τον επαναφέρει στη διάσταση του αισθητού. «Γέροντα, είσαι κουρασμένος και εγώ είμαι. Φάγε λίγο πληγούρι και πάμε να γύρουμε, να ξεκουραστούμε. Το πρωί έχουμε πάλι δρόμους να πάρουμε». Σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε. «Ναι, Αναστάσιε, έχουμε δρόμους μπροστά μας». Ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος συνέχισαν το οδηπορικό τους στις πολιτείες του Νότου. Οι άνθρωποι έβλεπαν δύο φιγούρες λιγνές, καφετιές, να περπατούν σε σκονισμένα μονοπάτια, βυθισμένος ο καθένας στη δική του άσκηση προσευχής. Τρέφονταν λιτά, με παξιμάδια, κρεμμύδια και όταν είχαν λίγους ξηρούς καρπούς. Έπιναν νερό από το φλασκί τους και φορτώνονταν τους σάκους τους που ήταν γεμάτη η λιτάρια με τα γραφτά του δασκάλου του Μάξιμου. Γύρω στο 633 κατέληξαν στο μοναστήρι του Ευκρατά στην Καρχιδόνα, την ονομαστή πολιτεία που έκτισαν αιώνες πριν Φοίνικες από την Τύρο. Πολύπαθη και όμορφη, με τείχη διπλά και τριπλά, λαιλατημένη από βαρβάρους, αναγεννιόταν από τις τάχτες της κάθε φορά πιο όμορφη και πιο λαμπερή. Η Μεσόγειος μετουσίωνε τη λάβα της ερήμου σε μυρωμένο άνεμο αρμύρας. Οι αγορές της αμαρτωλές. Το χρυσάφι άλλαζε γρήγορα χέρια, γιατί οι άνθρωποι πουλούσαν τους ανθρώπους και έχαναν την ψυχή τους. Οι άρχοντες σκληροί και εξουσιαστικοί. Έφτασαν την άνοιξη. Διέσχισαν την πόλη και ο ήλιος ήταν από πάνω τους βάσανος. Στην οδό της αγοράς η βουή των ανθρώπων, τα πάθη των ανθρώπων, τα λάθη τους, η επιβίωσή τους. Ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ανάμεσά τους κουρασμένοι. Σέρνουν τα βήματά τους κάτω από το εκτυφλωτικό φως της μεσογειακής ημέρας. Ψάχνουν να βρουν κάποιον με άμαξα να τους μεταφέρει στον προορισμό τους. Ένας από τους εμπόρους πουλάει πανιά πολύτιμα, βαμμένα με πορφύρα. Έχει και κάτοπτρα να κοιταχτούν οι άνθρωποι, να ειδούν πώς τους βλέπουν οι άλλοι, να ειδούν πόσο όμορφοι είναι με την ακριβή πορφύρα ριγμένη πάνω στους ώμους τους. Να αισθανθούν σπουδαίοι. Ο Μάξιμος έριξε το βλέμμα του σε ένα από τα κάτοπτρα αυτά. Είδε το πρόσωπο ενός αδύνατου άντρα με πλατή μέτωπο και αραιωμένα μαλλιά. Δέρμα σπασμένο με γραμμές και ρητίδες, αγριεμένο από τους ανέμους της Ανατολής, με ρουφηγμένες παριές, χείλη σκασμένα από τον ήλιο. Είδε τον σκονισμένο παλιό ξεθοριασμένο χιτώνα του μοναχού, τη γενιάδα του γκρίζα. «Εγώ είμαι έτσι, σαν αγρίμη έγινα», ψιθύρισε. Γύρισε στον Αναστάσιο που τον κοιτούσε και του είπε «Γερνάω». Θυμήθηκε τον εαυτό του εκείνα τα χρόνια στη θέση του αρχιγραμματέα, μέσα στο παλάτι, τα όμορφα ρούχα του, το δαχτυλίδι στα μαλακά του χέρια. Λογισμοί περίεργοι τον κύκλωσαν. Τόσα χρόνια σηκώθηκε ένας ψήθυρος μέσα του. «Μόνο εσένα σκέφτομαι, μόνο για σένα παλεύω. Η βούλησή μου είναι δική σου. Μη με αφήσεις ποτέ, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο. Τα έδωσα όλα για να είμαι κοντά σου». Είδε τα δάκρυα να κυλάνε από τα μάτια του. Δεν τα εμπόδισε, δεν τα σκούπισε. Κύλησαν και χάθηκαν μέσα στα άγρια γένια του. «Γέροντα, γιατί κλαις?» «Γιατί κλαίω?» τον ρώτησε και ο λογισμός. Η απάντηση ήρθε από τα σκοτεινά βάθη της καρδιάς του και δεν κατάλαβε ποιος την έδωσε. «Κλαίω από έρωτα, βαθύ, μοναδικό, ανεπανάληπτο έρωτα».
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.